келмесең де, қолыңды маған бермесең де, үзілмейтін үміттің жалғыз себебі ойлай берем.